Du lytter til P1.
Det er ikke spor svært at finde budskaber med kristent indhold på YouTube og TikTok, og hvor man nu end færdes digitalt, hvad mange jo gør. Det er tilsyneladende meget populært. Vi ser på, hvad det er i tiden, der gør det om et kvarters tid.
Og undervejs i den her time, så kan du også høre, hvorfor DR's nu snart afgående generaldirektør Maria Rørby Røn, hun har Astrid Lindgren som kunstnerisk forbillede. Det og så en masse andre historier i de næste to timer. Men vi begynder med vise mænd og kvinder i en ny bog. Velkommen til Kulturen med Karen Secher og Chris Pedersen.
Ja, fordi når man når skilsår og alder, så rummer man jo forhåbentlig en indsigt, som kan hjælpe andre gennem kriser, eller i hvert fald pege på nogle veje, nye veje i livet. Det er en af pointerne i en ny bog, Gammelklog, som samler flere kendte danskers livshistorier. I bogen fortæller de om begivenheder, personer, valg, der har formet deres liv. Det er for eksempel Bertel Haarder, Søren Krav Jacobsen, Ditlev Tam, Marianne Hjelved, Lisbeth Dahl og flere andre. Og dig, Pia Taftrup, velkommen.
Tak.
Som også er en af dem, der har bidraget, og for dem, der ikke måtte vide, hvem du er, så skal vi jo bare sige, at du er forfatter til en lang række bøger og digtsamlinger. Og Stine Buje, forfatter til bogen. Velkommen til dig også.
Tak for det.
Hvorfor synes du, at det var vigtigt lige at samle de her menneskers historie?
Jeg havde sådan over årene haft samtaler med en masse mennesker i mine bogprojekter, og hver eneste gang, jeg havde en samtale med ældre mennesker, der gik jeg sådan derfra med mere sænkede skuldre og mere beriget, end da jeg kom. Og på et tidspunkt fik jeg lyst til at gøre noget ved det her. Altså, vi kan jo lede mange steder, når vi søger efter perspektiver af livet. Vi kan gå den religiøse vej, psykologien, vi kan gå den filosofiske vej. Og jeg synes, der var noget værdi i at orientere os mod dem, vi står på skuldrene af. Altså dem, der har et langt liv at kigge tilbage på.
Ja. Så har du valgt, at alle i bogen skal bidrage med sådan et, skal vi kalde det et leveråd, eller et motto, eller hvad man nu måtte kalde det. Ditlev Tam har for eksempel valgt det, der hedder, sæt dig ind i tingene og nyd dem og livet, så længe du har det. Bertel Haarder har valgt, man skal elske det, man har, og være forberedt på, at jo mere man har haft, jo større bliver sorgen, når man mister det. Hvorfor det greb?
Jeg synes, det var interessant at høre, hvad der er et leveråd, der havde været afgørende for deres eget liv. Altså, de var alle sammen meget bevidste om, at man kan ikke gøre sig klog på andres vegne. Altså, vi skal hver især gå vores egen vej og finde det, der giver mening for os. Men derfor spurgte jeg også ind til, jamen, kan du dele et leveråd, der giver mening for dig selv? Og dermed tænkte jeg selvfølgelig, at det kunne være, at der var en chance for, at det også gav mening for andre. Det har i hvert fald været et interessant greb i samtalen, at alle skulle have det i mente, at fokusere på noget, der havde været kendetegnende for deres liv.
Ja.
Pia Taftrup, vi vender tilbage til dit leveråd lidt senere, men jeg vil gerne starte med, altså i dit bidrag, der fortæller du om, at det har betydet meget for dig, det at vokse op på en gård. Hvorfor det?
Det har betydet meget, fordi jeg har haft mine forældre på en måde, de færreste kan få lov til. Min far arbejdede jo ved at passe gården selv, være ude i marken eller i stallen eller hvor han var, og min mor tog sig af huset og af os børn, og det vil sige, de var der altid, jeg kunne gå ud og finde dem, når jeg skulle bruge dem, og ellers passede vi os selv, men vi vidste, at vi havde hinanden altid, og vi stod til rådighed for hinanden altid, og det er jo et trygt fundament, som kan slet ikke erstattes af noget andet. Så mine forældre har betydet virkelig meget for mig i min opvækst, og også med det resultat, at jeg faktisk nu har skrevet en bog om dem begge to. Jeg skrev en bog om min far, da han døde, Tarkovskis heste, og den skrev jeg, fordi min far blev dement, og jeg ikke kendte til sygdommen, og der dengang, hvor han døde i 2005, var der ikke nogen læge, der fortalte mig, hvad det var for en sygdom. Det måtte jeg selv erfare, og jeg måtte selv finde ud af, hvordan jeg skulle gebærde mig i forhold til ham. Og han havde så ønsket sig, at jeg holdt en tale ved hans begravelse. Det var noget, han ønskede sig, mens han havde det helt fint midt i sit liv. Og den dag, han døde, vidste jeg, at jeg skulle skrive den tale, og der voksede digtene sig frem. Og det blev til denne her bog. Og med det resultat, at min mor kort tid før hun døde faktisk sagde, jeg skal vel også have en bog. Og jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle skrive på min
bare.
Mor. Men det kom jeg så til, og den er netop udkommet. Det er den, der hedder Hjertet i Zenit.
Mm. Og er et af dine bidrag til den her bog, Stine Bui, man kunne jo vælge rigtig mange mennesker, og det kan være svært at vælge fra. Hvorfor dem, du har valgt, blandt andet Pia Taftrup?
Jeg synes, det var interessant at vælge nogle mennesker, der havde en forskellig baggrund. Altså, de forgrener sig over jura, scenekunst, der er læger med, hospitalspræster, der er debattører, politikere, der er mennesker, der på alle mulige måder har levet forskellige passionerede liv.
Og, var det en rød tråd, at det skulle være passionerede liv?
Det var som sådan ikke en rød tråd, men det blev det helt automatisk, fordi jeg valgte nogen, som mennesker kender, som jeg håbede, at de ville være interesseret i at lade sig inspirere af. Ja. Men ja, de er alle fælles. En af fællesnævnerne for dem var, at de alle sammen er passionerede. Og selvom mange af dem jo i princippet er gået på pension, så er alle jo stadigvæk aktive. Det er jo også en pointe i sig selv, og hvis man har passion i livet, så er det ikke fordi, det stopper den dag, man stopper med at arbejde. Alle har stadigvæk en følelse af, at de bidrager.
Ja, og det gør du i den grad også, Pia Taftrup. Du har valgt det livråd, der hedder, gør ikke mod andre, hvad du ikke ønsker, de skal gøre mod dig. Hvorfor valgte du så det at give videre?
Jeg synes, at tanken er så smuk. Det er jo ikke mine ord. Det er, jeg har selv hørt det sagt af andre og taget det til mig. Og det er, jeg kan godt lide negationen, der er i det. Den får i hvert fald mig til at stoppe op og tænke på, ups, måske skulle jeg ikke sige det her nu. Jeg kan lige nå at gribe mig selv i at sige noget forfærdeligt til et andet menneske, og det vil jeg gerne skåne det andet menneske for. Eller stoppe op, inden jeg har gjort noget rigtig, rigtig dumt i mit liv. Jeg elsker det der leveråd, men det er meget svært at overholde i praksis, og hvis vi alle sammen kunne overholde det, så ville vores relationer jo være enkle og ukomplicerede. Vi ville nærmest kunne leve uden krig i verden.
Da jeg læste dit interview eller dit bidrag her, så bemærkede jeg også et andet, som også kunne have været et leveråd, som var, vi gjorde det så godt, vi kunne. Men jeg tænkte med et leveråd, altså er det et,
jamen,
sådan,
det er jo så praksis, kan man sige, ikke? Fordi leveråd er jo ideelt. Det er altså et ønske om, at man kunne efterleve det, og gøre det så godt, man kan. Men det er klart, at jeg også selv overtræder det leveråd, jeg giver. Det har jeg da vist gjort mange gange i mit liv, men jeg bliver meget ked af, hvis jeg er kommet til at såre nogen, eller jeg har gjort noget dumt. Og så kan det godt være, at jeg så bagefter kommer og siger undskyld. Men der er noget i det leveråd, som er rigtigt og godt, og kan bruges meget, meget langt. Men altså, vi gør det så godt, vi kan. Meget, meget mere kan vi ikke gøre.
Det er rigtigt. Stine Bui, inden I kom herind, så har du fortalt, at du i den her tid havde sådan lidt bøvlet personlig tid. Men at, som du også lige sagde før, du synes altid, du gik fra de her samtaler med lidt sænkede skuldre. Hvad var det i de her meget forskellige livshistorier, som hjalp dig?
Jamen, det er rigtigt. Det har været en intens tid i mit liv med en lille søn, der havde 5 gange mellemørsbetændelse og brækket armen et par steder, hul i ganen, fordi han faldt med en pind og flækket øjenbryn. Og så skulle jeg jonglere det med at være alene med ham det meste af tiden, så det var en ret intens bogskrivning. Og ja, hver gang jeg gik derfra, så havde jeg følelsen af, at jeg var blevet beriget på en måde, som gav livet mere perspektiv og mere nuance. Det er i virkeligheden det, man kan sige på tværs, at de bringer ret mange nuancer og farver til paletten. Altså, fordi der er meget at trække på, og jeg kunne ligesom tage noget med ud fra dem hver især, som jeg kunne bruge i mit liv, og som jeg kunne ligesom støtte mig til, eller finde noget ro i forhold til det, jeg stod i på det tidspunkt.
Hvordan for eksempel?
Jamen, jeg interviewede eller havde samtale med Ole Hartling, den tidligere formand for Etisk Råd, og han sagde noget meget smukt. Han sagde, at vi lever i en tid, hvor vi tror, vi er selvberoende, altså hvor at vores liv er et resultat af vores egne valg udelukkende. Men med det, så tror vi jo heller ikke, at vi er afhængige af andres indflydelse, men vi vil jo altid påvirke hinanden som mennesker. Så nogle gange er det beslutningerne, der skal tage os, og ikke omvendt. Og det synes jeg var noget, der gjorde mig gavn i en tid, hvor at vi får at vide, at vi er vores egen lykkes med, og vi må selv ligesom vi må selv tage ansvar for vores egen glæde og skabe vores eget liv.
Du kan blive lige hvad du vil.
Det er ligesom det er tidens ånd, ikke, der hersker lige nu. Og der synes jeg, der var en smuk ydmyghed ind i, at vi kan altså ikke orkestrere vores liv på den måde. Nogle gange er vi nødt til at slippe kontrollen og åbne for, at der er tilfældigheder, kan opstå tilfældige møder. Og det synes jeg var en meget smuk indsigt, som jeg kunne tage med mig lige der.
Det leder mig også over til det med, at nogle gange kan man føle sig sådan enormt alene i det der system, eller i den tankegang, at vi ligesom er vores egen lykkes smed. Og det gør jo også, at man føler sig ensom. Men Pia, du fortæller i bogen her også, at da du startede som digter, at der er ikke kvindelige forbilleder.
Præcis.
Og så har du alligevel en kunstner, som du så kigger på.
Ja.
Hvad er det, hun lærer dig, eller hvad er det, du ser i hende?
Det er Sys Hindsbo, som er billedkunstner. Hun er lidt ældre, end jeg er, og hun havde valgt sin livsbane, da jeg stod og havde fået mine første digte udgivet, og gerne ville gå videre, men jo havde meget svært ved at skaffe indtægter ved at skrive digte. Men hun levede på landet, hun sankede brænde, hun havde sin køkkenhave, hun boede, uden at det kostede så forfærdeligt meget. Hun havde indrettet sig elementært og levede for sin kunst. Og jeg tænkte, men det er jo det, jeg også gerne vil. Og jeg er godt klar over, hvad det er, jeg skal vælge fra i mit liv for at gøre det, nemlig arbejde. Så det valgte jeg meget hurtigt fra, selvom jeg har en uddannelse, og selvom jeg kunne have arbejdet og haft en fast løn, så var det det, jeg valgte fra som det første. Så jeg valgte familien, og så det at skrive. Og de kunne da kombineres, fordi jeg har jo siddet hjemme og skrevet, så jeg har været utrolig meget hjemme hos mine egne børn, på samme måde som min far var på gården hos mig og min mor.
Har du været bevidst om din rolle som kvindeligt forbillede også senere hen?
Det ved man jo ikke, hvem man spiller en rolle for, men jeg har ikke talt så forfærdeligt meget i mit liv om det at være sådan en emanciperet kvinde eller om kvindefrigørelse. Jeg har ikke talt, men jeg har handlet. Jeg har virkelig handlet fra dag et og truffet mange beslutninger. Jeg har rejst fantastisk meget, og det har jeg kun kunnet gøre, fordi der var en mand, der valgte at sige, ja, okay, jeg passer børnene imens. Så jeg har rejst kloden rundt, og både for at læse op de steder, jeg blev inviteret på mange forskellige kontinenter, og at rejse ud for at skrive. Det er nok en fase af mit liv, som er ved at være overstået med at rejse så meget, fordi nu er jeg meget opsat på at lave nogle lange, koncentrerede skrivestræk.
Og nu, Stine Bøjden, altså, når man kommer over de 70, så vil langt de fleste have haft sådan en barndom, som Pia Taftrup også beskriver, altså med at have ikke været sendt i institution fra man er et halvt år, i mange tilfælde været hjemme, i hvert fald med en mor, ikke være kastet ud i alle mulige sociale medier og sådan noget. Det er jo kan jo godt virke som sådan en helt anden planet for de yngre mennesker, der læser den her bog i dag. Hvad har vi til fælles, som vi kan lære, at dem, der har haft en helt anden opvækst, end de fleste har i dag?
Altså, man kan sige, der er i hvert fald noget interessant der, fordi det er rigtigt, at der var mere hjemmegående forældre, tidligere i hvert fald en mor.
Og mere frihed til børn.
Der var, det er noget, de alle sammen nævner i øvrigt, at der var langt mere frihed som børn. De passede jo mere sig selv. Altså, i dag er børn meget centrum for familierne og centrum for universet på mange måder. Dengang var børn vedhængt, de var der bare. Det kommer så på godt og ondt, ikke? Fordi der var jo også masser af områder, hvor de ikke følte, de blev understøttet nok i at være dem, de var. Nogle af dem beskriver det som både et kors, men også en frihed. Altså det der med, at der var en vej, man skulle gå. Man fik at vide, at man skulle i mesterlære, så gjorde man det. Det var ikke, fordi man fik lov til at mærke efter, hvad man ville. Og det lå der jo et kors i, man måtte bære, men der var altså også en frihed ikke at skulle skabe sig selv for sådan en tidlig alder. Så de reflekterer faktisk selv meget over det der med, hvad liv de levede tidligere som børn, og hvordan børn lever i dag. Mm. Altså jeg synes, Chris, du nævnte noget med ensomhed før. Det synes jeg faktisk er en ret vigtig pointe i forhold til den her bog, fordi vi ser jo ensomhed i alle generationer lige nu. Vi taler meget om ensomhed, og vi taler også om, at landsbyen er væk. Vi opdrager ikke vores børn i en landsby længere. Vi er meget opdelt på tværs af generationer. Og jeg synes, noget af det, den her bog kan, det er at bringe visdommen for alderdommen tilbage omkring bålet i landsbyen. Altså at få stemmerne tilbage, som vi kan lære noget af, fordi jeg synes, de forsvinder i den måde, vi opbygger vores samfund på i dag. Og det er ærgerligt, for der er virkelig guld at hente i det. Der er noget at læne sig ind i. Og det håber jeg kan være med til at gøre med bogen her.
Ja, og det får mig også til at tænke, fordi at da jeg lige blev mærke i det der citat, der sådan, at I gjorde det bedste, I kunne, at en af de ting, i takt med, at jeg er blevet ældre, så har jeg kigget tilbage på mine forældre, og så nogle af de ting, hvor jeg sådan skulle tilgive dem, men også min forældres generation, min skolelærer, der jeg har haft sådan en masse ting, som jeg har været vred over. Og så læste jeg en eller anden dag det der citat. Alle kender det. Maya Angelou's, you do the best you can, and when you know better, you do better. Og jeg tænkte i forhold til med opdragelse, at det er som om, Pia, i jeres generation, at I også er sådan, I har I har ikke været så optaget af, at det skulle være rigtigt eller korrekt, at der har været også en større fejlmavn som forældre.
Nå, nej, men den har været ganske stor.
Ja, men som måske også har gjort et skabt en eller anden form for frihed i forhold til det at have en familie og læne sig ind i det ansvar eller i den landsby, der ligger omkring en som unge mennesker, som jeg ikke synes, jeg ser ved unge mennesker nu, som står med familie og prøver at jonglere det.
Ja, det slog mig. Altså, nu har jeg ikke nået at læse hele bogen, fordi den som sagt er din bog, Stine, fordi den er udkommet netop, som jeg har udgivet selv. Men det, jeg har set foreløbig, der er vi faktisk mange fra 1952, som er en meget ret heftig årgang, og vi har skulle klare mange ting selv som børn, og vi har kunnet vælge vores liv, ikke kun ud fra vores forældres liv, men også lade os definere af noget andet, vi fandt spændende. Men der har været plads til fejltrinene, og der er måske de, der er unge i dag og har helt små børn, synes, at det hele skal lykkes 200%. Og det er jo et meget stort pres at lægge på sig selv, fordi det skal være det hele, der fungerer perfekt. Og sådan har det ikke været for os. Vi har måttet rydde lidt op efter os selv indimellem.
Men, og der må jeg sige, der er en af de ting, hvor jeg så er gået fra de samtaler og tænkt, der var også der, hvor skuldrene ligesom kunne sænke sig lidt. Sådan, måske går det ikke helt galt. Altså, måske er det ikke så galt, som jeg kan sige.
Med mellemørebetændelse og et hul i ganen, og jeg tænkte hjemme, at
det skal nok gå alligevel.
Du må få mit leveråd.
Ja, det vil jeg hedder,
det går tit godt.
Det er rigtigt.
Og så har jeg en lidt mere kynisk veninde, som siger ja, eller også så går det over. Stine, men jeg vil godt lige vende tilbage til det, jeg også spurgte dig om før. Nu er du en ung generation.
Jeg er 42, så jeg står, hvis jeg er heldig midt i livet, ja.
Ja, det er præcis. Hvad er det? Prøv at sætte nogle flere ord på, hvad det er, din generation og måske dem, der også er yngre, kan lære af det her.
Ja. Og det er jo interessant at stå der midt i livet og gøre status, kan man sige, ikke?
Ja, hvis man kan det.
Hvis man gør det, ja. Ja. Det oplever jeg nu, at der er en del, der gør lige der, faktisk. Jamen altså, det er det der med at blive beriget med andre perspektiver, og perspektiver, der ikke handler om, at altså det, hvis man søger den filosofiske vej, så får man nogle perspektiver. Det er det samme, jeg sagde før med religion og psykologien. Jeg synes, der er noget beroligende i at læne sig ind i dem, der faktisk har gået vejen. Altså, nu snakkede vi lige om det, at det går tit godt. Altså, at se sådan, når man kigger tilbage på et langt liv, så vil man for det første være eftergivende. Det oplever jeg mange af de medvirkende af i bogen i forhold til at sige, det kan godt være, at man på det tidspunkt følte, man stod i en kæmpe livskrise, eller hvad det måtte være. Men det gik jo alligevel. Altså, den der erkendelse af, alt er præcis, som det skal være. Altså, det er i hvert fald noget, jeg kan læne mig ind i, når jeg hører deres måde at kigge tilbage på deres liv. Det skal nok gå det hele. Altså, ting giver tit mening på bagkant, ikke? Ja. Og det er også det, jeg kan høre for dem i bogen, at cirklerne bliver sluttet, og altså, de har jo oplevet mange vilde ting. Mange har tre ægteskaber i bagagen, mange har mistet kære mennesker i deres liv, de har oplevet mange livskriser, og alligevel så giver det hele jo på en eller anden måde mening på livets vej, når de står der og kigger tilbage. Det er der altså noget beroligende i at læne sig ind i. Ja.
Jeg tror, det var i Johannes Møllehave, eller også citerede han en for at sige, at 95% af de bekymringer, man har, bliver aldrig til noget. Og det skal jo nok passe. Skal det her være en konfirmationsgave?
Altså man kan sige, ja, det tænkte jeg faktisk i starten, og så tænker jeg nu, de aner ikke, hvem de medvirkende er, så jeg vil tro, vi skal i hvert fald op i noget studenter, og måske også lidt højere. Det ville være utroligt dejligt, hvis det var konfirmationsgave. Mit håb er, at alle generationer ville kunne læne sig ind i de her medvirkendes indsigter, også selvom de ikke skulle kende dem.
Tak til jer begge to.
Ja.
Og tillykke med bogen.
Tak.
Forfatter og digter Pia Taftrup og Stine Buje, som er forfatter til bogen Gammel Klog, som udkommer på torsdag?
Torsdag overmorgen.
På torsdag i overmorgen. Tak for besøget.
To YouTube-stjerner, Jas og Mika, de har 252.000 abonnementer på deres YouTube-kanal. De er værter på og skaberne af Simba-prisen, og det er en prisuddeling for kreatører på nettet, YouTuber, influencer og så videre. Og så er der de kristne.
Og de er kristne.
Og have den her tro på Gud.
Jeg synes, det har været så dejligt. Jeg tror sådan, det er godt for mennesket at have håb og tro. Og jeg tror sådan, jeg har også haft nogle tanker omkring sådan døden, især sådan i forhold til min spiseforstyrrelse og sådan noget. Der var sådan nogle gange, hvor jeg ikke havde lyst til at leve-agtigt. Så tror jeg bare sådan, det har bare været godt for mig at vide i mit hoved, at jeg tror på sådan, der er et liv efter døden. Det er ikke sådan, det er ikke sort, det er ikke sådan, jeg skal ikke reinkarneres, eller hvad det hedder. Jeg tror bare, sådan det der med, at jeg har et fantastisk liv efter det her liv, det sådan har været et virkelig dejligt håb for mig.
Ja. De er kristne, ligesom TikTok-fænomenet Daniel og Debbie fra Faderhuset, og klubkonger som Remy og Kasper Christensen, der tilhører Hillsong-kirken, der også er blevet kaldt for Kendiskirken. Fælles for de her eksempler, så er det, at digitale platforme spiller sådan en ret stor rolle i forhold til at udbrede sådan kristne budskaber, forholdet til tro, og at det får rigtig mange visninger. Og det dykker vi ned af nu. Altså det her med, hvordan digitale medier skaber nye muligheder for religion og med fokus på kristendommen.
Vi har Christian Gros med os, antropolog og kønsforsker, men i den her sammenhæng, Christian, er det nok mest de antropologiske briller, vi skal have fat i, tænker jeg. Velkommen.
Ja, tak.
Hvad er det for nogle muligheder, digitale platforme har givet for eksempel kristne influencer, og hvem det nu ellers er, det handler om?
Jamen, det har givet mulighed for at søge ind i nogle meningsfulde fællesskaber, fordi vi jo mange af os oplever, at vi lever i en enormt sådan narcissistisk og individualistisk og konkurrencepræget tid, hvor vi savner en dybere mening og også håb for fremtiden, og det kan de jo tilbyde på de her platforme. Mm.
Men det er jo meget i modsætning til, hvordan vi egentlig traditionelt tænker sådan digital kommunikation som noget flygtigt og sådan meget på minuttet.
Men omvendt skal vi tænke på, at de budskaber, de kommer med, er jo evige budskaber om kærlighed og frelse. I det hele taget, altså kristendommen og andre store religioner, de tilbyder nogle fortællinger, som i en vis forstand altid har været der, og altid vil være der. Så i modsætning til det der mere flyvske, man kan møde på TikTok og alle mulige steder, så er det her et fast anker, noget man kan støtte sig til som en fortælling, uanset om man så sidder på afstand på digitale platforme. Så jeg tror, det er det der evige budskab og en søgen tilbage til en dybere fortælling, som tiltrækker folk.
Ja. Nu nævnte Chris lige Hillsong-kirken, og det er sådan et australsk udspring, den har, jeg tror, tilbage i begyndelsen af 80'erne. En af de sange, der tit bliver sunget, når menigheden mødes, den hedder I Surrender, og der ligger rigtig mange udgaver af den på nettet, og det er tit sådan nogle store haller, hvor alle synger med og ser ud, som om de tænker meget over tingene. Vi kan lige høre en lille bid, der kommer fra Texas.
Altså, det lyder jo storslået. Man kan nærmest se en masse publikum og stå og synge sang med den her forsanger her. Altså, hvordan vil du beskrive den her strategi, de bruger i forhold til at sådan markedsføre kirken eller deres trosretning?
Jamen, det giver jo rigtig god mening i den her tid, vi er var af budskaber, der hele tiden dukker op, og hvor vi skal nå alt muligt i vores liv. Vi skal have karriere, vi kan aldrig rigtig få nok status og så videre. Og der kan man sige, det her med at overgive sig, at bruge musikken og følelsen af fællesskab gennem sang, jamen det kan få os alle sammen måske til at slappe af og netop overgive. Ideen er om at overgive sig til noget større. Det er jo noget, som mange søger efterspørger i dag, fordi at vi på mange måder er blevet trætte af det her enormt fortravlede liv, som kun handler om os selv. Det taber de jo ind i på en måde, der virker for rigtig mange mennesker.
Men hvorfor lige det her, Christian Gros? Fordi man kunne også tænke ind om, så begyndte folk at læse bøger eller lytte til musik. Hvorfor lige det her med tro og spiritualitet?
Jamen prøv at høre, det er jo fordi, man kan godt dykke ind i film og litteratur, og det her, det gør jeg også selv, men det er jo ofte en meget individuel øvelse, altså den her med den individuelle refleksion, som vi også hylder meget, men det, det, det tilbyder bare ikke altid et fællesskab. Og det gør, der sidder man jo alene med sine bøger ofte, ikke, eller musikken. Her der er det fællesskabet, det er det følelsen af, at der er andre mennesker til stede. Det er følelsen af at opløse sig selv i noget større sammen med andre. Og det er jo det, vi har så sindssygt meget behov for, men som vores samfund på mange måder ikke tilbyder. Og det er heller ikke noget, som vi indretter hverken vores familieliv eller arbejdsliv efter, altså det her fællesskab. Så det er jo det, følelsen af fællesskabet gennem sang og samvær og det at tro på det samme, det kan bare noget helt andet.
Mm. Ja. Vi skal også prøve at dykke ned i et andet eksempel fra internettet, og det er fra mormonernes hovedsæde i Utah. Hanna Nielemann, hun lever af at dokumentere sit liv over for sine følgere på TikTok og Instagram, og det gør hun under navnet Ballerina Farm. Og her der kan man finde videoer af friskbagte surdejsbrød, af geder og køer, der bliver malket, og sådan livet på gården med en mand og hele 8 børn.
Yum. I put some salt on there too. A little bit of butter. Uh-oh, Flora Jo. Yum. We're gonna get the fish out now.
Ja, og sådan kan man følge med i et meget simpelt, enkelt liv, vil mange nok synes. Christian Gros, når du kigger ned over hendes profil, hvad er det for nogle budskaber, hun kommunikerer?
Altså, hun kommunikerer jo budskabet om, at man kan finde lykken ved at dyrke traditionelle kønsroller, og ved at gå ned i at hvad skal man sige, finde sig selv gennem detaljen i for eksempel at lave mad til sin mand. Man kan sige det her med at være til service for andre og ligesom glemme sig selv lidt. Og det, jeg synes, det ligesom peger på samme mønster som de andre ting, vi har talt om, nemlig en søgen tilbage til nogle roller, idéer om formål, som vi føler, vi kender og kan være trygge i. Det hænger jo på ingen måde sammen med idéer om ligestilling og
ej, det kan man da ikke sige.
Og karrierekvinder og så videre. Så igen tænker jeg, at det her, det er noget, der også giver mening i en krisetid, ligesom jeg synes mange af de andre tendenser, vi har talt om. Og der er det jo vigtigt at se på, at der i hvert fald er to store krisefænomener lige nu, som jeg tror, det her også er en reaktion på, ikke? Og det ene er jo selvfølgelig de verdenskrige, vi er vidne til, kæmpe konflikter, altså forestillingen om, at vores planet måske på en eller anden måde bliver destrueret eller forsvinder enten i krige eller klimakatastrofer eller andet. Og så den her søgen tilbage i et andet meget, meget velkendt, som måske ikke er særlig progressivt, men for nogen kan give rigtig meget mening. Så det, selvom vi måske ikke lige bryder os om den tendens, så er det egentlig forståeligt nok, at folk i den her krisetid har brug for nogle faste holdepunkter, nogle fortællinger, som man kender, og man kan forstå sig selv i.
Ja. Altså, ja, det som du siger, så selvom man ikke bryder sig om det, jeg kan egentlig meget godt lide at kigge på de her damer her nogle gange. De bliver kaldt for tradwives, som er en sammentrækning af traditional og wife, altså det her med det traditionelle husmøder. Men de går rundt derhjemme med, altså sådan, de har et lille forklæde på, de har fint opsat hår. Jeg så en video forleden, hvor der var en, der stod og gennemgik sådan et gammelt antikt gaskomfur, hun havde fået. Og så viste hun de forskellige ovne, hun var meget glad for det, men altså, hvorfor...
Du kan ikke se det, Christian Gros, men næste år kigger med store undrende øjne på Chris.
Jeg har ved at besvime. Men altså, hvorfor fungerer det her, hvorfor fungerer de der fortællinger så godt på sociale medier? Altså, hvad er det ved dem, der gør, at vi bliver suget ind der?
Jamen, det er jo fordi, det er blevet eksotisk, fordi der er meget få, der lever sådan efterhånden. Så bliver det sådan lidt spændende at se tilbage på det. Jeg synes måske nogle gange, interessen for det er lidt overdrevet, ikke? Og vil nok mene, at vi hellere skulle prøve at se, hvordan kan man skabe nogle tiltrækkende fortællinger om, og meningsfulde fortællinger i forhold til de roller, vi skal indtage i et ligestillet samfund. Hvad er det for nogle idealer, vi vil bygge op, og som vi kan bygge nogle andre fortællinger omkring, som også er fascinerende. Det er en opgave, som står foran os, tænker jeg, lige nu. Men derfor kan man godt finde inspiration langt tilbage i historien. Og det er jo også det, som vi har talt om før programmet, den bog, jeg skrev sammen med Dennis Nørmark, om blandt andet om høvdingefiguren, både mand og kvinde. Der er også nogle idealer om, kan man sige, en levevis, som vi har tabt, men hvor vi kan finde inspirationen. Altså, jeg mener så personligt ikke, at Tradwife-figuren er den, vi skal finde allerstørste inspiration i. Men den her higen efter for eksempel det religiøse eller åndelige, hvad enten det er vores fjerne forfædre, eller oprindelige folk, eller kristendom, den søgen forstår jeg godt.
Men en ting er jo den søgen, synes du, vi er særlig gode til at så oversætte det til vores moderne liv?
Ja, det synes jeg så går bedre og bedre, hvis vi lige ser bort fra, undskyld, jeg ikke er fan af Tradwives, men
det skal du ikke undskylde.
Men hvis vi kigger på hvordan for eksempel man ser på noget, sådan noget som oprindelig visdom eller idéer om bæredygtighed, og ser på, hvordan vi langt tidligere i historien har gjort sådan noget, jamen det virker da, synes jeg, enormt spændende. Man kan også sige, hvad skulle vi ellers gøre, fordi den måde, vi har vækstet på og skabt et konkurrencesamfund og individualisme er jo ikke gået særlig godt. Folk mistrives over det hele, og der er krig i hele verden, og klimaet er ved at smadre os. Så selvfølgelig kigger vi tilbage efter, så er der et eller andet, vi kan lade os inspirere af? Og det tænker jeg da helt klart, vi kan. Altså der er blandt andet ideen om sådan med, hvad jeg tænker omkring bæredygtighed. Bæredygtige ledelse, organisationer, en omfordeling af arbejdslivet, fleksibilitet, kortere arbejdsuge. Altså, der er sket en masse ting, og det er også inspireret af, hvad der er sket i menneskets fortid.
Tak skal du have.
Det var så lidt.
Christian Gros, antropolog på Roskilde Universitet.
For et par år siden, der inviterede vi sådan ret tit kulturmennesker i studiet for at høre dem om at fortælle om deres sådan kunstneriske forbilleder. Om det så var en rapper, hans yndlingssanger, en kunstsamlers yndlingskunstner, eller en forfatters, ja, komponist eller designer, store rockidol. De her kunstneriske forbilleder, og det gjorde vi, fordi at det meget ofte er sådan forbilleder, der er med til at forme et menneskes liv.
Ja, en af dem var DR's generaldirektør, Maria Rørby Røn, som selvfølgelig også har et kunstnerisk forbillede. Nu har hun jo altså meddelt, at hun forlader posten i DR til næste sommer. Så derfor har vi valgt at sende det igen som sådan et lidt alternativt portræt, kunne man godt sige. Mm. Det var mig og Tore Leifer, der havde hende på besøg for 2 år siden. Og vi spurgte hende først, hvordan det var at skulle vælge kun ét forbillede.
Jamen lige da jeg hørte om præmissen, der tænkte jeg, at det kan godt blive lidt svært, fordi jeg faktisk har en bred smag inden for kunst og kultur, og jeg umiddelbart tænkte, der er mange, der har betydet meget for mig igennem, når jeg tænker sådan hele livet igennem. Men da jeg så kom hjem om aftenen og satte mig ned sådan og tænkte, så var det alligevel ikke så svært, fordi Astrid Lindgren har gjort en forskel for mig på et andet niveau, vil jeg sige, end så mange andre kunstnere, jeg kan komme i tanke om.
Hvordan det?
Jamen, hun gav mig lysten til at læse. Hun åbnede litteraturen som univers for mig. Og fra første dag har jeg været hooked på det. Og det synes jeg er noget andet og mere end, hvad skal jeg sige, bare at holde af en kunstner og de værker, der er blevet lavet. Det her var Det er noget, der har betydet noget for hele resten af mit liv, og vil gøre det. Og jeg håber bestemt, at jeg kan give det videre også til kommende generationer.
Kan du huske, hvad det var første var, du læste?
Det, jeg kan huske, det er, at min mor er svensk, og vi kom meget hos min mormor og morfar i Stockholm i alle ferier og sådan noget. Og det er min mor og min mormor, der har læst højt for os. Jeg har en bror, der er 2 år ældre, og jeg kan ikke huske, om vi har været måske 2 og 4 år, eller 3 og 5 år, men de læste Astrid Lindgren højt, og der er ingen tvivl om, at fordi de var svenske, så stod hun meget, meget stærkt i deres bevidsthed, og det at fortælle historier, der var forankret i svensk hverdag og bevidsthed, det betød noget for dem. Men jeg kan huske fornemmelsen af, når man fik læst højt, og man bare ville have mere, og at man levede sig helt ind i de personer. Mm. Og ja, så kan jeg huske, at så snart jeg var i stand til at læse selv, i det sekund, så slap jeg højt læsningen, og så var jeg i krig selv. Ikke? Mm.
Så det
var...
Og læste du ind på svensk så?
Ja, det gjorde jeg. Ja.
For det var vigtigt for dig, du voksede op i Danmark, men ja. Det var vigtigt for dig også at have den identitet, som at, altså at være halv svensk og læse
svensk. Helt sikkert, men jeg tror også, at det, at jeg fik hendes bøger præsenteret på svensk, og hun var svensk, og den her identitet var stærk hos min mor og min mormor og morfar, så følte jeg, at det var det rigtige at læse Astrid Lindgren på. Ikke?
Mm. Og lige for at vende tilbage til det, men hun gav dig lysten til at læse. Jeg kom til at tænke på, altså det vores børn har oplevet med J.K. Rowling for eksempel og Harry Potter, altså hun har jo fået millioner af børn over hele verden til at læse. Og det er lidt det samme, den samme oplevelse, du har der. Altså ja. Astrid Lindgren har fået dig ind i litteraturen.
Og jeg er helt sikker på, at Astrid Lindgren også har fået millioner af børn over hele verden til at have den oplevelse. Hun er jo oversat til over 100 sprog, så vidt jeg ved. Hun har gjort en kæmpe forskel.
Mm. Jeg kan sagtens genkende den her, fordi jeg kan lige så tydeligt huske, at da jeg læste Mio, min Mio, så forandrede min verden sig i forhold til det der med at læse. Altså, helt afgørende. Det var virkelig det, der gjorde, at jeg ikke kom i gang med at læse sådan, altså sådan alt opslugende.
Ja, og det er jo det at kunne både fordybe sig, men også glemme alt rundt omkring
lige,
sig.
Det var lige præcis
er,
det.
Ja, som er en ny oplevelse, når man ikke har prøvet det før, og som har så mange muligheder.
Ja.
Og det har jeg det stadig sådan, at har jeg 2 timer en lørdag eftermiddag, så er det det bedste, jeg ved. Det er bare at sætte mig med en bog.
Ja.
Fordi at den der fornemmelse af, at nu kan man fordybe sig i noget andet, betyder så sindssygt meget. Ikke?
Helt vildt
meget.
Jeg har sådan en canvas-mulepose, jeg har fået på Aarhus Universitets forlag, tror jeg nok, hvor der står, man er sjældent så meget til stede i verden, som når man læser.
Ja.
Det er sådan en, jeg bruger til indkøb og sådan noget. Men bare det, jeg bliver jo mindet om det også, hver gang jeg tager den og skal på indkøb. For det er jo det, der er så mystisk. Jeg har jo tilbragt min barndom også på kommunebiblioteket og i min sækkestol. Altså, altid med en bog op i fjæset. Og så kan der nogen, der siger, gå nu ud og lege, gå nu ud og løbe en tur, gå nu ud og gøre et eller andet. Men man er jo til stede i verden, når man sidder her og læser.
Og man er også i sin fantasi.
Ja.
Jeg spenderede også meget tid på børnebiblioteket, og cyklede ligesom hver uge afsted med en plastikpose, og så fyldte man nyt i. Ikke? Og det var, når jeg tænker tilbage, så var det bred vifte. Det var Astrid Lindgren, der åbnede universet for mig. Men jeg læste alt, hvad man kunne få fat i på børnebiblioteket.
Jeg tænker, når jeg hører jer stå og tale om det her, at på en eller anden måde er der, kan jeg mærke på mig selv i hvert fald, gået noget tabt i måden at læse på. Fordi nu læser jeg jo altid og har sådan en eller anden form for analyse, eller altså man vurderer lidt, at det er en god bog eller en dårlig bog og sådan noget. Det havde jeg ikke dengang. Altså jeg slugte alt. Tarzan og Astrid Lindgren og alt muligt. Altså den der umiddelbarhed, troskyldighed i forhold til at læse.
Men alligevel, så kan jeg godt, jeg ved, hvad du mener, men jeg kan også godt huske fornemmelsen af, at der alligevel var nogle bøger, der ikke sagde en lige så meget.
Ja, det var der bestemt. Ja. Men så lagde man den jo bare væk, når man var færdig. Så tog man en ny. Det var ikke sådan.
Og man stoppede aldrig. Jeg læste alt til enden.
Men det, der sker nu, Karen, er jo også, at vi tit læser med et formål. Vi læser, fordi så får vi en forfatter på besøg, og så skal vi ligesom, nu skal vi have gjort det her.
Ja,
ikke?
Men det er rigtigt.
Så det der sker i ferierne for eksempel med, nu kan man læse lige, hvad man vil. Ikke?
Ja.
Det er jo fantastisk.
Ja, det findes sted. Ja. Nå, skal vi ikke høre hende?
Jo, fordi nu nævnte du før Mio. Min Mio. Eller var det dig, der nævnte
Karen? Det
var dig, der nævnte Karen. Altså Astrid Lindgren, jeg slår lige op. Jeg tror, hun skrev 75 bøger i løbet af sin lange karriere. Astrid Lindgrens selskab siger 34 bilderbøkker og 41 kapitelbøkker. Som ikke er billedbøger. Ikke? Sådan rigtig bøger, kan man sige. Men jeg fandt et klip, hvor hun selv læser fra Mio, min Mio. Det løber lidt koldt ned ad ryggen på mig nu. I skal virkelig sidde ned eller fast i noget, fordi vi er i Ridder Catos borg, og Mio tror, at han tager sin bedste ven i hånden.
Der kom nogen i trappen. Var det Jum-Jum, som kom tilbage? Jum-Jum, snälla Jum-Jum, hjælp mig, viskede jeg. Jeg såg dem ikke, for det var jo så mørkt. Jag såg inte hans vänliga ansikte och hans ögon som var så lika Bänkas. Men han viskade till mig. Ja, ta min hand så ska jag hjälpa dig. Viskade den som jag trodde var Jum-Jum. Ta min hand så ska jag hjälpa dig. Och jag tog hans hand. Men det var ingen hand. Det var en klo av järn.
Ja, det løber en koldt ned ad ryggen.
Ja.
Det, jeg synes, hun formår, det er, at hun kravler ligesom helt ind i hovedet på børnene, ikke? Og ser verden med børnenes øjne, og fortæller historien med børnenes øjne. Og det er nok der, hun var mest nyskabende, fordi at det meste børnelitteratur før det havde været set med de voksnes øjne. Og det er jo det, der gør forskellen i den her fortælling. Også når man begiver sig ind på det farlige, som hun jo tit gør, hvor man som voksen kan tænke, det er alt for uhyggeligt for børnene. Nej, det er det ikke, hvis man er der på børnenes præmisser. Mm. Så kan man godt tåle, at noget også er farligt. Ja. Og det er jo det her et glimrende eksempel på.
Men det er jo meget forskellige helte eller figurer, hun skaber. Ja, der er den stærke Pippi, der kan klare alt. Der er Emil, som altid kommer galt af sted og er fuld af spilopper. Og der er Mius og Yum-Yums kamp mod den frygtelige ondskab og ridder Kato. Har du nogen, du foretrækker af de her karakterer?
Jeg synes, det er svært at vælge. Og som du siger, er der så stor variation i det. Men jeg tror alligevel, at både Pippi som figur, med den her anti-autoritære pige, der på en eller anden måde trodser alle autoriteter og normer, og gør lige, hvad hun har lyst til, og sætter ord på det her med, at hun siger på et eller andet tidspunkt, Pippi, det her har jeg aldrig prøvet før, så det er jeg helt sikkert rigtig god til, er jo så vidunderlig og livsbekræftende, så pigerne på en eller anden måde, at hende kan man kun elske. Men jeg tror, som sådan fortløbende bøger, der tror jeg måske, at Emil fra Lønnenberg ligger mig tættere på hjertet. Altså de historier med alle de hverdagsfortællinger, der var bagt ind i dem, det elskede jeg bare.
Jeg synes også, de er mere velskrevet på en eller anden måde. Altså, man kan ligesom mærke, at hun har fået mere greb om håndværket. Jeg synes, Emil-bøgerne er helt fantastiske. Ja. Også fordi, altså, Emil er så misforstået. Han vil jo aldrig noget ondt. Nej. Han er bare nysgerrig. Han vil bare opleve verden, ikke? Altså,
Og det er hun jo... Altså, hun er jo sindssygt optaget af... at børnene skal have et frirum, at der skal være fri leg, og der skal være plads til, at børnene har sine egne behov og sine egne tanker og følelser. Og det er jo det, Emil har. Og på en eller anden måde ser man så clashet, når forældre med... Altså, det rammer hinanden, hvor forældrene står med en eller anden norm eller syn på sagen. Og det er det, man bliver bevidst om på en... underbevidst måde næsten, når man læser Emil. Og det gør jo indtryk, ikke?
Jeg tænker på, når vi og alle andre i Danmark ser dig, så er det jo altid så kontrolleret og så velovervejet og sådan noget. Er der... Nævnte du Pippi med det anti-autoritet? Er der overhovedet nogen Pippi inde i dig?
Der er masser af Pippi, og ellers tror jeg ikke, at jeg havde det her job.
Nå?
Altså, på den måde har det jo også krævet mod og kaste sig ind i et job, som omverden måske ikke...
Hvor du ikke havde prøvet
synes,
det hele
jeg var
før.
Selvskreven til. Og det fik jeg. Og det tror jeg handler om, at ture stå på egne ben, og ture stole på sin egen intuition, og stole på sine egne evner. Og det, der synes jeg, hun er et forbillede, Astrid Lindgren, for det gjorde hun også.
Jeg tænker på, vil du kunne mærke, at det faktisk sådan på et eller andet sted har præget dig og givet dig det mod?
Ja, altså jeg kan jo ikke trække en direkte linje fra hende, men jeg tror, at det der med at have nogle forbilleder, der har fortalt nogle historier, der har gjort indtryk, og hvor man ved, at alt i princippet kan lade sig gøre, hvis man ved det. Mm. Hvis man
tør
at kaste sig ind i det, og man... tør betræde nyt land og være nysgerrig, så kan man det. Og det gør hun jo, både hvad angår ligestilling og børneopdragelse, og hun tør blive journalistelev og blive forfatter. Det har jo ikke været almindeligt dengang. Og heldigvis er der også mange andre kvinder, jeg tænker på, når jeg tænker på, hvem har på den måde sådan været mønsterbryder. Det har Lise Nørgaard jo også. Tove Jansson er også et eksempel på en, der også brød med normerne.
Det må man sige.
Og det tror jeg er vigtigt, at man bliver præsenteret for at man selv nogle gange finder sit eget indre mod, lige meget hvad det handler om.
Ja.
Og når vi nu taler om Pippi, så er du jo, Maria Rørby Røn, et af de mest magtfulde mennesker i dansk kulturliv, dansk medieverden. En anden af Pippis bormor, det er jo det her med, at den, som er vældig stark, måste også være vældig snal. Altså, den, som er meget stærk, skal også være meget rar, meget flink. Mm. Hvordan udøver man Pippis, den del af Pippis filosofi som generaldirektør?
Jamen, nu er den jo blevet, jeg var næsten ved at sige, skamredet af branchen på et tidspunkt, der havde ligesom, ja, det er den, både producenter og distributører brugte meget det billede for nogle år siden på, at DR ikke var ydmyg nok over for samarbejdspartner.
At vi ikke var pipi.
Ja, ja. Og derfor, du ved, har jeg det lidt ambivalent med den, men det er jo rigtigt, at selvfølgelig skal DR være generøs og række ud og kunne samarbejde med andre.
Mm. Men jo også dig som chef. Altså, jeg tænker, enhver, der er chef, om man så er statsminister eller departementschef eller museumsdirektør, når man har den magt, så har man jo også et kæmpe ansvar for at udøve den magt med ordentlighed.
Ja, og det er jeg selv personligt meget optaget af. Jeg er optaget af, at alle mærker, at jeg sådan set respekterer alle mennesker for det, de er og for det, de laver, og at jeg og vi i DR opfører os ordentligt. Det er vigtigt for mig, fordi gør man ikke det, så ødelægger du sådan set alt det, det egentlig handler om. Så det er ligesom for mig en ramme og en forudsætning for, at vi faktisk kan levere det, vi skal. Mm. Det synes jeg er vigtigt.
Og når vi nu taler om, hvor meget Astrid Lindgren og bøgerne har betydet for dig, har det så også betydet, at du har givet det videre til dine børn?
Ja, det desværre har jeg ikke kunne tage den på svensk med dem, fordi så er man lige en generation længere væk. Men det har betydet meget for mig, at de stifter bekendtskab med det univers. Og så har de selvfølgelig også, som en ny generation, har haft andre favoritter. Men vi har læst meget højt for dem som børn, og de er også glade for at læse. Og det betyder meget for mig. Mm. Men jeg har også altså en professionel ting, som jeg synes, der hvor jeg kan se noget Astrid Lindgren, det er jo i virkeligheden også den måde, DR arbejder med børnestoffet på. Fordi er der noget, DR har været optaget af i sin lange, lange tradition for at arbejde med børn, så er det jo faktisk, at vi møder dem på deres præmisser. Og at vi fortæller historier til dem, om dem med udgangspunkt i deres egne behov og motivationer. Og det er en anden måde at lave børneindhold på, end hvis man kigger rundt i så mange andre lande. Der bliver det belærende eller moraliserende på en anden måde. Mm. Og vi har jo masser af eksempler på, at vores børneindhold i DR også clasher med det, forældrene synes, det skal være. Og der har vi ligesom stået fast. Nej, det skal være med børnene som udgangspunkt. Og der kan jeg i hvert fald se en linje fra den måde, som Astrid Lindgren så på børn og børneopdragelse på, til den måde, vi i DR har arbejdet med børneindholdet som en public service institution.
Ja, fordi det er jo stadigvæk en genre, altså børnefiktionen, som er en slagmark for vældig store diskussioner. Ja. Altså, nu kan jeg senest komme i tanke om John Dillermand, som jo også rigtig mange synes,
John Dillermand.
Men det er jo et godt eksempel, fordi børnene kan godt afkode John Dillermand. Og humoren, der er i det, og det sjove og fantasifulde, der er lagt ind i den figur, det kan de godt afkode. Men der er det jo forældres moralbegreber, der nogle gange siger, nej, det skal de ikke præsenteres for, det gør noget slemt ved dem. Men der synes jeg, at nogle af de... Har I læst Jens Andersens biografi?
Denne dag et liv, tror den hedder.
Ja, som er helt fremragende. Ja. Der er han jo også inde på det her med, at det, hun har udgangspunkt i, det er, at børnene også skal have en frihed, hvor de ikke er overvåget eller kontrolleret af de voksne. De har brug for også at have et frirum, ligesom alle vi andre har. Og det er jo det, vi også har udgangspunkt i DR i, når vi laver vores børneindhold, det er, at det skal være til dem, det ikke altid jo, til forældrene.
Der var jo også masser af kritikere, der synes, at det var jo en rædselsfuld bog, den der Pippi, da den kom i november 1945. Ja. Altså, hvad var det dog for noget at præsentere børnene for?
Og det vidste jeg faktisk ikke, før jeg læste biografien, at Bonnier udgav den jo ikke.
Nej.
Hun sender først manuskriptet til Bonnier, der ikke vil udgive den, og det er de jo ikke ture.
Vi kunne jo lige spille et lille klip, hvor Astrid Lindgren selv fortæller, hvad hun synes, man skal kunne, når man skal skrive for børn.
Ja.
Jeg tror faktisk, at man måste komme ihåg sin egen barndom väldigt bra för att kunna återge hur det är. Man måste minnas i varje fall hur det är att vara barn. Hur man kände, hur det luktade, hur det smakade, hur man upplevde allting.
Maria Reperon, det var faktisk det, du var inde på før med, at hun kan sætte sig i barnets
sted. Ja, og jeg tror faktisk, hun gjorde en dyd ud af at holde den nu er jeg lige ved at sige, en minde, hukommelse ved lige, at faktisk blive ved med at forsøge at sætte sig helt ind i børnene. Jeg så i biografien der et billede, hvor hun klatrer i et træ, som, jeg kan ikke huske, hvad hun er, 85 eller 89 eller et eller andet, sammen med en veninde, hvor de klatrer i træer. og hvor jeg tænkte, ja, hun gjorde det fuldt ud. Altså, det er ikke bare ord. Hun gjorde alt, hvad hun kunne for at forblive inde i hovedet på børnene, ikke?
Og det synes jeg, der er en af de ting, vi også kan bruge Astrid Lindgren til, fordi det kan være vældig svært for os andre, synes jeg, at blive ved med at holde fast i det der, i det barnlige. Vi er blevet så helt ustyrligt voksne.
Det må man sige. Det
Maria,
kan vi godt af.
Ja. Røbjørn, vi har stillet alle de andre gæster også spørgsmålet til sidst. Hvad vil du spørge Astrid Lindgren om? Altså, hvis hun nu trådte ind af studiet.
Det har vi lige arrangeret.
Ja. Hvad vil du spørge hende om, hvis hun kom?
Jamen, det jeg godt kunne tænke mig at spørge hende om, det er, hvordan hun ville vurdere tilstanden blandt børn i Skandinavien i dag. Fordi på den ene side tænker jeg, at der har aldrig været så mange måder at være familie på, opdrage sine børn på, leve i forskellige familiekonstellationer. Det er jo meget, meget mangfoldigt i dag. Og der er flere ønskebørn, end der nogensinde har været. Og der er også færre og færre børn, der er fattige, hvis man ser sådan i Norden og sådan generelt.
Men der er også mange, der ikke trives.
Ja, der er mange, der ikke trives. Og samtidig så tænker jeg, det fokus, hun havde på fri leg og på frihed til børnene, der er jeg bekymret over, om det er gået den anden vej. Har de i virkeligheden endnu mindre plads til at være helt sig selv, uden forældres og andre voksnes overvågning og kontrol? Og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre hendes perspektiv på. Hvordan vil hun se det? Og hvilken bog vil hun så have lyst til at skrive for at gøre noget ved det? Fordi jeg synes, det er sådan en dilemmafyldt situation egentlig i dag, ikke?
Det vil vi også gerne høre svaret på.
Ja, nu bliver jeg også helt ked af, at vi ikke kan spørge.
Til allersidst, Maria Røbjørn, jeg har taget en notebog med Hygieta mig og Sjuge Undervisor af Astrid Lindgren, som jeg har købt i Vimmerby. Og der er simpelthen de 20 bedste sange fra alle filmversionerne af hendes bøger. Hvad kunne du tænke dig at høre fra en Astrid Lindgren-sang til allersidst?
Jamen, Hygieta mig, det er... jeg vidste ikke, at hun selv havde skrevet teksten til den. Og at den det er jo en klassiker. Så den synes jeg, vi skal høre.
Hør nu på, gode venner, så skal jeg for jer berette, hvad en gosse gjorde, det er nu længe sen. Men nog lever minnet kvar i Smålands sköna dalar, Kattholt Lönneberga, det var den gossens hem. Hygieta mig som barn han var, ej värre tänkas kan. Och Emil var det namn han bar, ja Emil hette han. Sing dudelvej, sing dudelvej, sing dudelvej. Sing dudelvej, sing dudelvej, Hygieta, gilla mig. Hör nu på, god vänner, så ska jag för er berätta vad vår Emil gjorde en dag i sköna maj. Upp i vid Kattuns flaggstång hissa han sin lilla syster. Stod sen långt och såg henne.
Jeg kan heller ikke stå for den. Og nej. Så kommer historien om, hvordan Emil hejste Ida op i flagstangen. Hun jægte mig fra Emil fra Lønneberg af Astrid Lindgren, valgt af vores generaldirektør lidt endnu. Maria Rørby Røn, da vi for 2 år siden bad hende fortælle om sit kunstneriske forbillede, og nu valgte vi lige at genudsende det, fordi hun jo lige har meddelt, at hun holder op til sommer næste år.
Og så kan man snart købe alt fra Yodas stok fra Star Wars til Clint Eastwoods frakke i filmen The Good, The Bad and The Ugly. De kommer nemlig til salg sammen med hundredvis af andre genstande og samleobjekter fra film og tv. Og det er auktionshuset Prop Store, der sælger flere end 1800 forskellige objekter ved deres årlige auktion. Og auktionshuset, de vurderer selv, at der kan sælges for mere end 10 millioner pund i løbet af 4 dage, og det svarer altså til omegnen af 88,8 millioner kroner.
Ja, ja, og det er selvfølgelig samleobjekter, fordi det er jo sådan nogle, alle de største navne fra Hollywood har båret, eller har brugt, eller hvad ved jeg, inklusive James Bond og Harry Potter. Der er ting fra Star Wars, for eksempel en hjelm, og ja, som du selv sagde, Yodas stok og sådan noget. Og så en masse kostymer. Man kan blandt andet få fat i Michael Keatons Batsuit fra Batman Returns.
Det vil jeg gerne have.
Og her Clint Eastwoods frakke, som du lige nævnte. Eller et jakkesæt, som Daniel Craig bar i James Bond-filmen Skyfall. Den der film med Adeles dejlige titelsang. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment.